Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Jeg er Bjarne Krasnik. Hanukka, jul og nytår er forbi. Vi er nu begyndt på 2011, men sneen ligger stadigvæk smuk og hvid over det meste af Danmark. Radio Shalom sender dog uanset hvad. I dag har vi historien om Birgitte, historien om en af vores dygtige medarbejdere, historien om en tidslinje, historien om et liv. Birgitte Sara Borgsmitte er hendes navn. Ja, Birgitte, velkommen her i aften. Nu er du jo gæst og ikke reporter eller journalist, men det var jo Abraham, der sagde til mig, Birgitte, hun har en speciel historie, en spændende historie, og det er det, vi skal høre om i aften. Birgitte, hvem er Birgitte Sara Borgsmitte?
Ja, jeg har jo først hedder Birgitte Borgsmitte Hansen. Og så er jeg er født af en jødisk mor, der kom fra Berlin og mødte min far på badehotellet i Hornbæk. Og han faldt for hende, fordi hun havde hvid badedragt, og den var jo gennemsigtig, når hun kom op i vandet. Og de blev forlovet i 1935 og gift i Berlin i 1936. Så flyttede hun herop. Hun var haute couture designer. Og min mormor, min jødiske mormor, da min morfar døde i 38, så garanterede min danske farmor, som ikke var jøde, for hende, så hun kunne komme herop, min mormor. Og jeg har aldrig kendt min mor, eller min mormor, eller min morfar, fordi min mor begik selvmord, da jeg var 3.
Må jeg spørge dig om ting? Hvem var din far?
Min far, han hed Knud Borgsmitte.
Og var advokat i...
Han var dengang kendt jord. Og han blev forsørget af min mor og sov op til klokken 1 om dagen. Han var også forretningsmand, ikke? Mm-hmm. Og blev forsørget af min mor og min farmor.
Ja, indtil han blev advokat.
Ja, ja. Han blev mere forretningsmand, ikke? Han solgte ejendomme og sådan noget.
Okay. Men hvad skete der så, siden du ikke har... Hvorfor begik din mor selvmord?
Altså, jeg fik aldrig noget at vide, men på en eller anden måde, så kom det alligevel ud... Da jeg var 23, jeg havde altid haft migræne og sådan noget, og så fortalte min mors fætter over i Chile, at min mor havde begået selvmord. Så fik jeg allergi af chokket. Fordi jeg har altid vidst, der var et eller andet mystisk. Hvis ikke jeg vidste, der var en begravelsesplads, så ville jeg tro, at tyskerne havde taget hende. Og så vidste jeg ikke, at min mor og far blev skilt. Det kom min onkel til at fortælle mig, min fars bror, og så brød jeg faktisk forbindelsen med min far.
Men du må da have boet sammen med din far efter din mors død.
Ja, altså jeg ved ikke, om de har slået som forældreretten, men i hvert fald, da min mor døde, da jeg var 3, blev jeg anbragt hos mine bedsteforældre, det vil sige min farfar og min stedfarmor.
Og altså ikke hos din far?
Nej, fordi det kunne han ikke klare. Og så havde min far en frihedskæmper boende, Og han blev taget hos min far, og derfor flygtede, tror jeg, det var derfor, min far flygtede til Sverige.
Sammen med dig?
Ja, men de sloges mine bedsteforældre og min far om mig, fordi de ville gerne adoptere mig, mine bedsteforældre. Og jeg elskede at bo der, fordi den der stedfar morgen var super. Og mine bedsteforældre, de døbte mig også, fordi de troede, det ville redde mit liv under krigen.
Ja, men du kom til Sverige?
Ja, i fiskerbåd, og jeg kan stadigvæk huske den tur.
Stadigvæk som 3-årig?
Ja, nej, jeg var 4 år.
Nå, 4 år, ja. Og det kan du huske den dag?
Ja, og så blev jeg anbragt først hos professorfamilie i Lund. Min far boede så i nærheden i en kælderlejlighed, og så ville min far til Stockholm efter et år. Så blev jeg revet op igen, og så blev jeg anbragt hos en, der skrev børnebøger, Tropelius, som sikkert har været jøde, for det er et jødisk navn. Mm-hmm. Og så endte jeg hos en vidunderlig familie, nemlig hos Gunnar og Alva Myrdal.
Fantastisk.
Og der måtte jeg gøre lige, hvad jeg ville.
Som fremtidig efterfølgende blev Nobelpristager.
Begge to.
Ja.
Og jeg var så heldig.
De var forfattere, ikke?
Nej, de var de første socialister i Sverige, og han var økonom.
Var det fredsprisen, de fik?
Ja, det var i hvert fald hende, der fik. De fik begge to Nobels fredspris, ja. Men altså, jeg har ikke haft så meget kontakt med dem. Jeg vil tro, de ikke brød sig om min far, men Så for år siden, så ringede jeg til den svenske ambassade og ville gerne sige tak for, at jeg havde været i Sverige. Det var selvfølgelig lidt sent, så mange 60 år efter. Ja. Men så skaffede de mig kontakt til datteren, der bor i Stockholm. Så okay. Vi mødtes på hovedbanen efter så mange år.
Og kunne kende hinanden?
Ja, Kai Fölster hedder hun.
Okay.
Og vi korresponderer stadigvæk. Ja.
Hvad, og der var du så til krigens slutning?
Nej, ja, altså så da jeg var 6 år, så min far, han var glad for damer, så han havde mødt den første svenske dommer, en kvinde, og det skulle han lige have afsluttet. Så
jeg blev, var det afprøvet eller afsluttet?
Afsluttet.
Nå.
Og så blev jeg bare puttet på et tog til Frihavnen, og så skulle jeg selv tage båden til København.
Som 6-årig?
Ja, og der var bare en herre med høj hat, der skulle passe på mig og mine penge, men jeg ville helst selv have pengene.
Okay.
Og så stod mine bedsteforældre nede i Frihavn med min onkel. Ja. Så kom jeg hjem og boede hos dem et år. Jeg havde svært ved skolen, fordi jeg var lidt ordblind og talblind, og så alt det, jeg havde været igennem. Og så ville min bedstemor have, altså det er min stedbedstemor, jeg siger bedstemor.
Ja, du kan ikke bare din bedstemor.
Ja,
fordi,
ja, det er nemmere.
Og hun, det vil sige, at din bedstefar...
Min farfar, han...
Han var ikke... din bedstemor var ikke mor til din far.
Nej, fordi min farfar, han var gift med Ellen Sleisner fra Renserierne, og, men han rendte med barnepigen. Så derfor blev barnepigen min rigtige bedstemor.
Og det er hende, der blev stedmor.
Ja, hun gav mig kærlighed.
Ikke? Ja, ja.
Og så sagde hun til min far, at jeg ikke var moden til anden klasse. Jeg skulle gå første klasse om på Ingrid Jespersens. Så sagde min far, ikke tale om. Og så flyttede han mig til Charlottenlund, og han hørte på kontoret, at der var en lejlighed ledig hos Højesterets sagfører Sally. Og så tog han den. Og så sagde advokaten jo, jamen, de kan da ikke bare tage lejligheden. Jo, jeg er enlig far, det kan jeg godt. Så flyttede vi på Enighedsvej. Og så havde vi så skiftende barnepiger i huset, som min far blev glad for.
Din far har virkelig været på jagt der, eller?
Ja, og jeg skiftede hele tiden skole. Jeg har gået i 15 skoler.
Hvordan kan det være?
Jo, fordi så flyttede han, og så tjente han vel lidt på det og sådan noget. Jeg blev ikke smidt ud af skolerne. Jeg har gået i Ingrid Jespersens, den franske, og jeg kan snart ikke huske det, Maglegårdsskolen, Skovs Hovedskole, Bernadotteskolen.
Fantastisk.
To skoler i Tyskland, to i Schweiz.
Det må da have været fantastisk hårdt.
Ja.
Og når jeg tænker på, ja, jeg har gået på 2 skoler, det er, ja, det er Karolineskolen, og så, ja, har jeg gået i, nej, 3 skoler. Karolineskolen, ja, så var jeg i mellemskolen, ja, der havde man nemlig ikke mellemskole i Karolineskolen, ja, og så i gymnasiet.
Og så sendte han mig til England, da jeg var 8 år. Så sagde han, nu skal du over og møde din jødiske familie. Her er billetten. Og så tog han mig ind på hovedbanen og sagde til nogle damer, om ikke lige de kunne passe på mig. Og så tog jeg toget til Esbjerg, 8 år gammel, været ombord på båden med æg og smør, og jeg tabte selvfølgelig smøret på gulvet, ikke? Og jeg ved ikke hvad. Og så kom jeg til Harwich, og så toget til London, og så jeg min familie der allerede.
Og det var en jødisk familie?
Ja, og dem så jeg, holdt jeg så kontakt med.
Men du var kristnet? Af din bedsteforældre, dine,
ja,
bedsteforældre,
ja,
og døbt, og, ja, og du vedkendte dig på daværende tidspunkt. Ej, nu som 8-årig vedkender man så ikke den slags.
Nej.
Men alligevel var du et kristen barn.
Ja, men jeg har altid alligevel følt mig som jøde, fordi når jeg var i England, så holdt jeg jo Pesach og alt det, der hørte med.
Hvordan virkede det på et barn at komme fra den kristne familie og ikke have været i kontakt rigtig med det jødiske, og pludselig komme til England? Og så være i den jødiske familie, hvor man nu holder den slags traditioner, hvis ellers det var...
Det havde jeg slet ingen problemer med, fordi at min onkel, han havde den varme, min far ikke havde. Altså, han var jo familiens overhoved. Min far rettede sig jo lidt efter ham.
Hvor gammel blev din far?
Han blev kun 67.
Nå, det er længe siden så.
Ja, han døde, da jeg var 40.
Ja.
Men jeg kom jo på en masse fine skoler i Schweiz. Altså, hvem kommer til Schweiz? Jeg lærte... Altså, jeg kunne svensk, men det måtte jeg så ikke for barnepigen tale mere. Så jeg lærte engelsk og tysk og fransk. Altså, som 14-årig, der kunne jeg 3-4 sprog.
Ja,
men det har jo været min redning sidenhen i livet.
Ja, for du har brugt det i dit job.
Ja, fordi min far, han fandt jo så ud af, at jeg skulle inden for SAS. Først så skulle jeg på hotelskole.
Ved du, det vender vi tilbage til.
Ja.
Jeg synes, vi skal have, ja, lidt musik,
okay,
inden vi går videre,
ja,
og sådan,
ja,
over i det jødiske, over,
ja,
i jobben.
Det skal vi nok.
Ja, ja.
Ja.
Klezmermusik.
Dejligt.
Det er det, du godt kan lide.
Ja.
Du har jo valgt, at vi skulle have klezmer i aften.
Ja.
Birgitte, vi er nået frem til din 8-årsalder, hvor du tager til England.
Ja.
Og hvor længe er du så i England?
Der er jeg så hele sommerferien. Det gør jeg så hvert år.
Der tager du så til England, ja, og dyrker din jødedom.
Ja.
Men du vidste du godt som 8-årig, eller i den periode, du var barn, at din mor havde været jøde?
Ja, fordi da vi flyttede til Tyskland, så sagde min far blev direktør for Nærum Nylon i Tyskland. Mm-hmm. Eller de købte en fabrik, hvor han blev direktør, ikke? Og jeg kunne selv vælge, om jeg ville tage med som 12-årig.
Okay.
Og så sagde min far, hvis nogen taler grimt om jøderne, så skal du rejse dig op og sige noget, eller forlade lokalet. Så det gjorde jeg.
Okay. Men hvornår begyndte du at blive bevidst om dit jødiske? Fordi en 12-årig barn er jo ikke sådan særlig bevidst om de ting.
Nej, men altså, jeg har altid følt mig som jøde, men af hensyn til min bedstemor, så skiftede jeg ikke religion.
Mm-hmm.
Men jeg ville gerne have et barn med en jødisk mand, for eksempel, ikke?
Stod du bar til mitzvah?
Nej, jeg er blevet konfirmeret.
Som, altså kristens?
Ja, og så er jeg så som 59 år begyndte jeg, altså også før ville jeg gerne være jøde, men det var så besværligt at lære det der madlavninger og sådan noget, men...
Men du konverterede?
Nej, jeg er ikke konverteret, fordi jeg er jøde, men jeg fik vasket.
Nå ja, det er klart, ja.
Fik vasket det kristne af.
Du var i mikve.
Ja.
Ja.
Og så,
for når man har en jødisk mor,
ja,
så er man automatisk jøde.
Men min datter, hun skulle slet ikke igennem alt det, fordi hun aldrig er blevet døbt eller konfirmeret.
Mm. Nej, hun har jo allerede en jødisk mor.
Ja.
Men ved du, hvorfor man siger, at, at man skal være født af en jødisk mor, for at være jøde?
Fordi at man altid ved, hvem moren er. Faren, ham kan man svindle lidt med.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Faktisk er det sådan, at 20% af en befolkning her i Danmark, for eksempel, der er det ikke sikkert, at det er faren, der er faren.
Det er rigtigt.
Så. Men du, vi går lige tilbage igen, ja, til din ungdom. Hvad gør du sådan rent skolemæssigt?
Ja, altså,
du ender vel med at blive færdig på en eller anden måde?
Ja, altså det ender med, at min far synes, jeg skal på hotelskole. Mm-hmm. Altså først så kommer jeg på sådan en pensionnat de jeunes filles, altså sådan en fin skole, hvor man lærer fransk i Schweiz, ikke?
Ja, det har min kone også været. Og der skal du lære, at opføre dig ordentligt,
ja,
og vide, hvad man gør som kvinde.
Ja.
Men hun har sgu aldrig lært det.
Så har jeg været på husholdningsskole. Det er det eneste sted, jeg fik lov til. Men så kom jeg så på hotelskole, og det gav så adgang til, at jeg kunne komme ind i SAS. Fordi jeg havde ikke studentereksamen. Og,
hvad lavede du på i SAS?
Var jeg ground hostess.
Hvad betyder det?
Det er den, der følger passageren ud til flyet.
Nå, og sådan.
Men jeg glemte at fortælle, at efter hotelskolen, så måtte jeg ikke få job på et hotel, vi ikke kendte, men jeg måtte godt få job på min venindes hotel i Italien. Og der styrtede jeg på ski i Madonna di Campiglio og lå et halvt år i Italien med femdelt lårbensbrud og et halvt år oppe i Hornbæk. Så jeg var syg et år.
Har du men af det i dag?
Ja, det har jeg.
Okay.
Men det gjorde så, at jeg lærte italiensk på det hospital. Og det har jo så været min redning. Fordi at folk har altid brug for italiensk. De kommer altid galt afsted, italiener.
Ja, jeg overvejer en gang, fordi vi har snakket om derhjemme, at vi godt kunne tænke os at lege et eller andet i Italien.
Ja, men
og så gå sådan på at lære italiensk inden, ja, så man kan i hvert fald, ja, noget af det. Ikke? Altså,
du kan gå til privatundervisning hos mig.
Okay, jeg kommer på privatundervisning, ja, hos dig. Ja, ja.
Uden grammatik, altså naturmetoden.
Naturmetoden, ja, ja, okay.
Nå, men så kom jeg så ind i SAS. Og hver gang jeg skulle have et andet job, så styrede min far det, for han kendte sekretæren, og så skulle jeg ikke have det job. Så til sidst blev jeg træt af det. Så søgte jeg til Amerika og blev stewardess hos Pan Am,
mm-hmm,
og flypørser.
Og flypørser, okay.
Ja, så lå hele verden for mine fødder. Det var jo et luksusliv, altså uden beskrivelse. Kaviar ombord og vodka og parfume, og man var meget fetteret. Men så fløj jeg med fulde piloter, og det ville min far altså ikke have, så derfor holdt jeg op.
Hvad vil det sige, at du fløj med fulde piloter?
Altså, det var jo piloter, det er ikke sikkert, at det sker i dag efter krigen, ikke? Men de var døddrukne, Og det var jeg ude for 2 gange, og så sagde min far, enten må du angive dem, eller også må du droppe jobbet, og jeg droppede jobbet.
Det er jo fantastisk at høre.
Ja, og det var, altså den ene gang var de fuld ud af Frankfurt, der havde vi ikke nogen passagerer med. Der var der toge, og så lettede togen. Men anden gang, det var ud af Paris til Philadelphia med passagerer, og ingen passagerer fra Philadelphia til New York. Og de andre ville ikke angive dem, fordi jeg havde været ude at drikke med dem. Jeg havde så ikke været ude at drikke med dem, fordi jeg havde en ven i Paris. Så, ja.
Ja, det er jo forfærdeligt at høre.
Ja, ja.
Ja, sådan noget, det kan ske, ikke?
Jo.
Nå, jamen så...
Så blev jeg imidlertid stewardess hos Loflightier i Island.
Ja, eller?
Og så... Ja, så søgte min far et job og skrev mit navn under, så det var jeg nødt til at tage hos Dansk Design i Tyskland, hvor jeg skulle dekorere vinduer. Det havde jeg jo ikke lært, altså. Ja. Og til sidst så kom jeg ind i noget, der hedder Atlas, hvor jeg havde 300 kunder rundt i Tyskland og Schweiz og Østrig. Og
altså det danske Atlas?
Ja, der var altså, jeg eksportkonsulent.
Okay, sådan køleskab og,
ja, men jeg skulle bare lave,
og hvidevarer.
Ja,
og
jeg skulle bare lave reklame for dem. Mm-hmm. Jeg fik sådan en Alfa Romeo af min far, hvis jeg holdt op med at flyve. Det glemte jeg at sige.
Nej, så jeg skulle godt forstå, at du gjorde det. Og det gjorde det. Så lå du og kørte rundt i en Alfa Romeo.
Ja, og det kunne direktøren ikke så godt lide, fordi det så ikke godt ud over for kunderne, synes han.
Nå, var det sportsvogn?
Ja, det var en Giulietta Spider.
Nej.
Ja, men så skete der jo det, at jeg mødte min datters far igen. Vi havde mødt hinanden i Paris.
Igen? Jamen, jeg har slet ikke hørt om de...
Men
det må altså, jeg da høre.
Dengang jeg var stewardess, mødte jeg så en ung mand, som arbejdede for min jødiske onkel i Paris. Og han besøgte mig også i New York. Og så mistede vi kontakten. Og så pludselig møder han igen min onkel på Frankfurtermesse. Og han siger så, at jeg bor i Düsseldorf. Og så kommer han og frier til mig, og jeg ved ikke hvad, og lover mig alt muligt.
Guld og grønne skove.
Ja, og jeg dropper så den mand, jeg kendte, og forelsker mig i ham. Og så senere hen svigter han mig. Så historien gentog sig.
Bare med modsat foretegn.
Ja. Men jeg får en dejlig datter, som hedder Bettina Susanne Fyrstenberg, for han hed Tom Fyrstenberg. Og vores familie har kendt hinanden. Han var jøde, ikke? Vores familie har kendt hinanden før krigen i Berlin. Og så må jeg opgive alt det der med at rejse, og det der luksusliv, og så tage hjem til Danmark. Og min far skaffer mig en lejlighed, og ja, så fik jeg bare et nyt liv. Man kan sige, at det var et liv med mere indhold.
Hmm, ja, det andet var lidt overfladisk.
Ja, men altså, der var jo ikke sådan råd til det, der havde været råd til før.
Nej, det er klart.
Men det var svært at vende sig til at bo her efter 18 år og flytte hjem til Danmark. Og jeg synes også, mentaliteten var meget anderledes end ude i den store verden.
Ja, det er klart jo. Det er jo et lille landsbysamfund i Danmark, ja, ikke? Altså, ja. I forhold til omverdenen. Ikke?
Men det, jeg har lært af min baggrund, det er at være tolerant over for andre nationer og andre mennesker. Det er jeg glad for.
Mm-hmm. Hvad så? Så kom du til Danmark, og du fik et lille barn.
Ja, og så... Jamen, så tog jeg ikke det der med at binde mig til nogle mænd mere, altså. Det tog jeg ikke. Så jeg har været alene med min datter, og hun er voksen, hun er 43 i dag, og jeg har haft et godt og spændende liv. Men jeg ville hellere have bosat mig i Italien, eller et andet sted, ikke, end Danmark. Altså, jeg synes, klimaet er forfærdeligt, og jeg synes også, hvis jeg skal være ærlig, at menneskene, de er lidt småborgerlige. Undskyld, men altså...
Men du er hellere ned til Silvio Berlusconi.
Nej. Men så da jeg skulle blive 60, så skiftede jeg også religion og blev jøde. Og så skulle jeg ind og købe nogle billetter til en koncert, og så blev jeg shanghajet til radioen. Og det har jo så gjort, at jeg har fået et andet rigt liv, et kulturliv. Fordi det er ikke kun det at blive jøde. Altså, jeg er ikke blevet en religiøs jøde. Jeg spiser ikke svinekød. Og jeg holder sådan nogenlunde de jødiske helligdage og shabbat og sådan noget. Men jeg har fået sådan alt det der musik og teater og kammeratskab. Og det er jeg meget glad for. Og det regnede jeg jo ikke med, da jeg skiftede religion.
Nej, hvorfor ikke? Hvorfor skiftede du?
Fordi jeg havde følt mig som jøde, og og fordi at jeg ville gerne ligge ud på mosaisk. Og så havde jeg også haft en meget kedelig oplevelse med en pædofil præst. Og så tænkte jeg, jeg skal ikke være kristen mere. Altså, det var i 1977, ikke? Men det tog lang tid.
Det var med din datter, ikke?
Ja, nej, det kan man ikke sige. Ja. Altså. Men i hvert fald, så ville jeg ikke have mere med kristendom at gøre.
Nå.
Så jeg tog springet, ja, og det er jeg glad for.
Ja. Så nu er du blevet en jødisk kvinde og en jødisk
ja.
Mor.
Ja.
Hvor mange år siden er det, siger du?
Altså, jeg blev først jøde, da jeg blev 60.
Mm.
Så nu er jeg 71. Det er 11 år siden.
Okay.
Men altså, jeg mangler at vide noget om den jødiske religion. Det har jeg ikke haft kræfter til at sætte mig ind i.
Nej, jeg har tænkt mig at invitere Bent Leksner ned her en dag i nærmeste fremtid, hvis han ellers har lyst, og spørge ham om forskellige ting. For blandt andet vil jeg for eksempel spørge ham om, hvorfor man her i Danmark og han har valgt den ortodokse linje. Er det den rigtige? Eller er det den progressive linje, der i dag er den rigtige? Eller der måske har bare linjen? Ja, ved du hvad? Det var jo et problem, fordi der skete noget ude i teknikken. Vi har noget galt med den ene mikrofon, så jeg vil gerne undskylde på Radio Shaloms vegne, hvis der er en kort periode, hvor I ikke har kunnet høre noget. Men nu har vi fået en ny mikrofon, så nu kan man i hvert fald høre os. Det kan jeg fornemme og høre mig selv også jo. Vi har stadigvæk Birgitte Borgsmidt her i radioen. Vi skal stadigvæk høre lidt om dig og dit liv. Men du bliver jøde, ja. Som 60-årig.
Ja, og så inviterede jeg, det glemte jeg at fortælle jer, jeg var så glad for, at jeg skulle være jøde, så jeg inviterede et jødisk orkester til min 60-års fødselsdag, Henrik Goldschmidt, med hans orkester.
Som er en kendt jødisk musiker. Ja. Uddannet på Musikkonservatoriet, ja. Og spiller klesmer i den grad så smukt.
Og min datter lavede en film, og som hun sendte til ham. Og
fra den aften.
Ja, og vi fik lov at bruge musikken.
Mm-hmm. Men så begynder du et nyt liv, religiøst,
ja.
I hvert fald.
Ja.
Men du har aldrig... du behøver jo ikke at konvertere, jo vel?
Nej, jeg skulle kun have det der vasket af, men... Det var lidt svært i begyndelsen at komme i synagogen, når man ikke kunne forstå, hvad de sagde.
Mm.
Men så var jeg så heldig at møde en russisk dame i bussen. Og så var jeg så fræk, jeg sagde til hende, undskyld, er de jøde? Ja, ej, kan de ikke tage mig med ind i synagogen? Så tog hun mig under sine vinger og med ind i synagogen og præsenterede mig for sine, sine venner. Og jeg har også været i rabathuset nogle gange.
Ja, det er i hvert fald meget, de er jo meget gæstfri.
Ja.
Hvis jeg lige skal fortælle... lytterne, hvad Chabad-huset er, så er det jo sådan, at her i Danmark, der har vi vores jødiske menighed i Krystalgade, som er det officielle. Så har vi Mashik Hadass, som jo er en ortodox del, som ikke er så stor mere. Så har vi Chabad-huset, som vel samarbejder i stor grad med, ja, i høj grad med hvad hedder det, det jeg nævnte før. og der har vi jo Itzik og Rachel Löwenthal, som jo er kommet fra Amerika i tidernes morgen. England. Er det England eller Amerika? Det kan jeg ikke lige huske.
Han er amerikaner.
Han er amerikaner, ja.
Men også hun er også amerikaner.
Hvor de er kommet hertil og har skabt en ny jødisk ortodox menighed, kan man vel kalde det. Men de er også medlemmer af Mosaisk Trossamfund. Men de favner jo jøder, der er faldet bort fra deres jødedom. Undskyld. Der kommer jo mange, mange mennesker til deres festligheder, når det er Chanukah, og det er Pesach, og det er det ene og det andet. Folk, som ikke har nogen gang andre steder at gå hen for at holde deres jødiske helligdage. En utrolig gæstfrihed udviser de. Og så har vi den modsatte, i den modsatte ende, har vi den progressive menighed, som er meget moderne, som betragter den jødiske far. Shihat Safon.
Ja, der har jeg været.
Ja, ja, som betragter den jødiske far,
ja.
Lige på lige fod med den jødiske mor, som har kvindelige rabbiner, ja. Hvad vi jo slet ikke har på den ortodoxe side.
Det er en reformeret menighed.
Ja, det er, jeg kalder den progressive, men kan også kalde den reformerede menighed. Det er der mange steder rundt omkring i verden også.
Ja.
Men i Danmark er den officielle linje, den du og jeg tilhører,
ja.
Nemlig den ortodoxe linje, som Bent Leksner er overrabiner for.
Ja.
Men, hvordan har det påvirket dig og dit liv?
Jeg synes, at jeg er stolt over at være jøde.
Ja.
Altså, jeg kan huske første gang, jeg kom i synagogen, så var der en ven, der sagde til mig, at du er så glad for at være herinde, du må se at gøre noget ved det. Han gav mig ligesom et skub.
Ja.
Så jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide traditionerne.
Har du også givet din datter?
Nej, altså hun har været medlem af Mosaisk, fordi hun har haft et trafikuheld og sådan noget, så har hun ikke rigtig haft råd til det. Men hun har sat sig mere ind i det, end jeg har. Hun ved alt om religionen, og hun har været i Israel mange gange.
Hun er kunstner?
Ja, hun er uddannet inden for hotelfaget. Og hun taler også flere sprog. Har hun gået på Kunstakademiet i Aarhus og i Malmø, men desværre fik hun et trafikuheld, så hun har ikke kunnet arbejde i mange år, men nu har hun så et job, hvor hun underviser i videokunst.
Mm-hmm.
Så,
er det noget, hun også er uddannet i?
Altså, efter hun var i Indien, så synes hun gerne, hun ville være kunstner.
Mm-hmm. Har hun været i Indien?
Ja, i 10 måneder.
Hvad lavede hun der?
Der var hun i ashram og alt muligt, og i Nepal.
Og sådan ligesom lidt ligesom mange unge mennesker søger til de steder
med sin børneopsparing,
med yoga og med guddyrkelse på den ene, og hinduisme og buddhisme og alt det der halløj.
Ja. Hun kom hjem, og jeg kunne slet ikke kende hende. Hun havde rødt hår fra solen og tynd, ikke?
Ja.
For dysenteri og sådan noget. Men altså, hun besluttede sig så for at blive kunstner og tog til en kunstskole på Ærø. Og den gav sig adgang til universitetet.
Okay. Og det uddannede hun sig så som
video. Og så har hun en bedre uddannelse, end man får herhjemme. Den i Sverige, den går ind under universitetet.
Mm-hmm.
Så.
Og i dag lever du med din jødedom.
Ja, jeg har mezuse på dørkarmen uden for min dør.
Vil du fortælle lytterne, hvad en mezuse er? Dem, der ikke ved det. Der er
altså,
jo en del jøder, der hører.
Altså, det skulle være de 10 bud. Og når man går ind i huset, så giver man den lige sådan en lille kys.
Ja. Hvad symboliserer det?
Jeg tror, den beskytter hjemmet. Fordi den skal være i alle dørkarmen, og den skal være en tredjedel i højden nede fra dørkarmen. I højre side. Men jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder.
Årsagen til, at man sætter en mezuse på. Det er jo netop i forbindelse med de 10 plager, da jøderne var i Egypten som slaver. Den sidste plage, det var, at man at Gud slog egypternes førstefødte ihjel.
Ja, det ved jeg godt.
Men jøderne slap, hvis de med en veders blod malede på dørkarmen.
Og i dag, med rødt blod, ikke?
Med rødt blod. Ja, det er jo rødt. Altså, med veders blod, simpelthen.
Okay.
Så gik Guds engel forbi de døre, hvor der var malet med det her. Og det vil altså sige, at det sørgede for, at der ikke skete noget i de hjem, hvor der var malet på dørkarmen. Og det er det, mezuzen symboliserer i dag. Abraham, der sidder i teknikken, han er lidt mere jødisk end jeg. Han må kun bekræfte, at det er rigtigt.
Ja, du har gættet rigtigt.
Det er godt. Det er historien om det. Du kan godt huske historien om de 10 plager.
Jeg har kun hørt det, dengang jeg gik i dansk skole, ikke? Fordi jeg har ikke gået i jødisk skole.
Nej, men altså, der var jo Moses, der var jo i en overgang, var faraos søn. Jeg ved ikke, om du kan huske historien om, at da man forfulgte jøderne, så tog Moses mor, da han var spædbarn, det lille barn, og puttede ham i en kurv og skubbede ham ud på Nilen.
Ja, det kan godt.
Og barnet fulgte så floden og nåede over til faraos slot, og der stod datteren til farao og så det her lille barn og tog ham til sig. Og Moses voksede sig op som en søn af farao. Indtil den dag, hvor han var ude i ørkenen og så nogle flammer i busken og fandt ud af, at han i virkeligheden ikke var faraos søn, men af jødisk æt, og han fik påbud af Gud om at redde sit folk ud af Egypten. Og der fik han at vide, hvordan han skulle gøre det, og det gik han så op til farao, og der startede man, hvis farao ikke ville rette sig efter det, så var der den første plage. Nu kan jeg ikke lige huske rækkefølge, men det var noget med, at man sendte frøer over det hele, man sendte græshoppesværme, man lavede vandet i de ferskvandsfloder og søer om til blod, og men der var mørke, uafbrudt, og så videre, og så videre. Og det endte med, da farao stadigvæk ikke ville give sig, at man så slog, at Gud sagde til Moses, at man ville slå den første fødte af egypterne ihjel. Men for at Guds engel kunne finde ud af, hvem Egypternes børn var, så blev man nødt til fra jødernes side at vise et tegn på, at her bor en jøde. Og det var også det man gjorde med den vederens blod der. Så se, det var jo en fantastisk historie.
Og så inde i mezuzen skulle der også være sådan noget pergament.
Pergament med nogle med skriftstegn i. Og også vi har det på vores døre. Det betyder, at vi er beskyttet. Forhåbentlig da. Hvis man ellers tror. Jeg synes, vi skal have lidt mere musik. godt, ikke?
Jo, dejligt.
Hvad hedder de? Jamen, du har så levet et jødisk liv efterfølgende.
Ja, i 11 år.
Hvad gør du for at dyrke din jødedom?
Altså, for det første, så får jeg et dejligt blad ind ad døren.
Jødisk orientering. Og Goldberg.
Ja, og det læser jeg forfra og bagfra og sidelæns.
Også Goldberg.
Ja, dejligt. Og så har jeg været ude på bogmessen, hvor der også blev talt om jødisk madlavning, for eksempel. Ja, og så kommer jeg ind i synagogen til, når der
er festlige og højtider, Rosh Hashanah og Yom Kippur.
Og så jeg kommer til så mange ting. Så
holder du shabbat aften?
Hvis jeg har nogle gæster, så gør jeg. Altså nu juleaften, der skulle min datter noget andet, og så havde jeg inviteret to fra Nepal og en fra Indien.
Til juleaften?
Ja, tre unge mænd, ikke? Og så fik ham på Nepal kalot på, og så skar vi...
Nej, til Hanukkah?
Nej, til shabbat var det.
Nå, shabbat, du siger juleaften.
Jamen, juleaften var shabbat.
Nå, okay, der fik jeg gåsesteg.
Jamen, de ville kun have lammesteg, så de fik laks med ralle, og så fik de lammesteg, og så fik de frugtsalat.
Sådan.
Jødisk frugtsalat. Ja. Og så havde vi kiddushvin.
Og ham
fra Nepal, han ville gerne overtage kalotten, men det fik han så ikke lov til. Han ville gerne beholde den kalot. Han synes, den var så dejlig. Okay. Så tændte vi shabbat-lys.
Og ikke noget med højt fortrædet grønne tråd.
Nej, slet ikke. Og ikke noget med gaver. Nej. Og så fik de hver lov til at tænde to lys og tænke på nogen.
Okay.
Så.
Det var da meget smukt.
Ja.
Ja, jeg var jo hos en familie, hvor der var rigtig juletræ.
Ja.
Altså, vi holder jo ikke jul.
Nej.
Vi holder jo Hanukkah, hvor vi har hele familien med sufganjot og med latkes og hele.
Det laver jeg også.
Ja, det smager fantastisk.
Dejligt.
Men juleaften, der var vi inviteret ud til en rigtig juleaften, og det synes jeg også er hyggeligt.
Ja, jeg synes, det er lidt svært, når alle andre fejrer noget, ikke? Og man har lugten fra alle naboerne.
Duften,
undskyld. Ja,
altså sådan en andesteg eller gåsesteg.
Ja, det smager dejligt.
Det dufter jo dejligt, ikke? Og det smager dejligt. Men sådan, da jeg har ikke jødiske venner, der kommer til mig i Hanukkah, og jeg kommer til dem i julen.
Fint.
Og sådan skal det jo være.
Ja.
Ikke? Så kan man få lidt af hvert her i det danske, som er et godt land at bo i. Ikke?
Det må jeg indrømme, det er.
Men der vinder vi, det glemte jeg at fortælle ved min introduktion, at lidt senere på aftenen her, når vi er færdige her med dig, så tager vi en snak om, hvad der sker i Danmark lige nu på den politiske front.
Ja.
Fordi det er jo også noget, der kan interessere jøder, selvom det ikke er noget direkte jødisk.
Det er
efterlønnen for eksempel. Men det vender vi tilbage til.
Ja. Ja.
Fordi du er jo også en del af det system, og det er jeg også, og Abraham også her i teknikken, at vi er jo nået den alder, hvor vi lever af smulerne fra de rige spor, som jeg kalder det. Det er folkepension, og det er efterløn, og hvad ved jeg, ikke?
Ja.
Så, og det er jo det, der lige er i vælten, i medierne i øjeblikket i den grad, fordi der er snart valg i Danmark.
Ja.
Men for ligesom at afslutte din historie, var der noget, du ville gøre om, hvis du skulle gøre dit liv om i dag?
Jeg ville sende min datter i Karolineskolen. For det ville jeg egentlig gerne, men jeg troede ikke, jeg vil gerne have givet hende en jødisk opdragelse. Ja. Det er jeg meget ked af.
Ja, så hun har fået den der kontakt. Ja.
Og så plus, at hun er så kunstnerisk.
Mm-hmm.
Hun kædede sig jo i Tjørngårdsskolen.
Mm-hmm.
Det var slet ikke hende, altså.
Nej.
Så det vil jeg gerne gøre om.
Ja.
Og så vil jeg gerne have sparet lidt op til alderdommen. Det har jeg heller ikke gjort.
Det har du ikke gjort?
Nej, fordi jeg har været alene med min datter, og jeg gik alt for tidligt på førtidspension som 58-årig.
Ja. Men man kan jo starte, nu er jeg jo gammel forsikringsmand, man kan jo starte i en tidlig alder med at spare op. Jo.
Ja, men det tænker jeg jo slet ikke på.
Men har du ikke været i virksomheder, der måske havde pensionsordninger?
Jo, altså for det første har jeg jo været, kunne jeg have meldt mig ind i stewardessforeningen.
Ja.
Det gjorde jeg ikke, men jeg har så fundet ud af, at jeg kan få ATP fra Amerika for de 3,5 år, jeg har været der.
Og
der er kommet en ny overenskomst, ja. Så det kan jeg sige til alle, der har været i Amerika, hvis I danskere kan I søge Social Security.
Okay. Er det betydeligt beløb?
Nej, men det er alligevel, det luner jo, det er $135 om måneden.
Men det
er
sgu da også penge, det er en tusse.
Og så kigger jeg jo, det er 760 kroner, så jeg kigger jo hver dag, om den går op eller ned, dollaren.
Ja. Bliver de beskattet?
Altså, der er betalt skat i Amerika, og så får man lidt rabat herhjemme.
Nå, så får man lidt rabat.
Men jeg har opgivet det.
Ja, det skal man jo også gøre. Eller så er man, det, man hedder, der hedder en bonuspætter dansker.
Ja, altså, det kan man ikke, vel?
Nej, det er klart. Men så du klarer dig?
Altså, klarer. Jeg klarer mig, men det er hårdt for en folkepension.
Men jeg vil så sige til dig, nu har du jo radioen.
Ja, ja.
Og du har masser af andre ting.
Ja, masser.
Og det gør du jo for en kæmpe sum af ingenting.
Ja, og
for vi gør det jo med hjertet.
Ja, det gør vi. Jo.
Og det giver os egentlig meget mere af de der penge.
Ja, og så vil jeg sige, der er nogle lande, du slet ikke kan leve af en folkepension.
Ja, men det vender vi tilbage til, fordi den her dialog og diskussion, den tager vi her bagefter, du og jeg og Abraham.
Ja.
Jeg synes, at vi skal til at slutte din historie.
Ja.
Jeg synes, det er en spændende historie. Ikke altid lige rar, men alligevel, du er kommet godt af vej. Du er jo en, stadigvæk en smuk kvinde.
Tak.
Jeg ønsker dig held og lykke.
Tak.
Også i fremtiden, og håber, du fortsat vil hjælpe os alle sammen her. Fordi du kommer jo altid herned og siger, nu skal jeg lave kaffe. Og i dag har jeg hjemmebagte boller med, og så videre. Det havde du altså ikke i dag.
Nej, det må du undskylde.
Ja, det var jeg ked af.
Ja.
Men tak for nu.
Tak.
Omkring det her.
Ha' det godt, Bjarne.
Ja, tak. Ja, lige måde.
Hej.
Ihm ist vermacht. Verlassen bleibst mit Sand in kein Frame, kein Hoffnung und aus ihren Heim. Wie er hin soll gehen, wegen der Fern mir. Wie er hin soll ich gehen, das verschlossene Beziehen. Sie ist die Welt weiß genug.
Ja, nu skal vi over til noget helt andet. Selvom det var spændende at høre om Birgittes historie, så skal vi over til noget, der er næsten lige så spændende. Nemlig det, der foregår i medierne i øjeblikket. Det, der foregår i hele den politiske verden i Danmark i øjeblikket. Nemlig, og det gælder også os som jøder, hvad betyder efterlønnen? Eller eventuelt det, at efterlønnen ikke er mere, når der er gået måske 10 år. Birgitte, hvordan... Og vi har jo Abraham og jeg og Birgitte, og vi har jo garanteret ikke helt de samme holdninger til, hvordan vi ser på den her situation, som vores statsminister har lagt frem, nemlig at efterlønnen skal fjernes stille og roligt, først fordi dem under 45, men man siger nu, at det også kommer til at ramme dem, der er helt op til 58 år, i det man udskyder efterlønnen stille og roligt i 4 måneder eller 5 måneder ad gangen. Hvordan ser du på det, Birgitte?
Altså, da jeg var chefguide på den kongelige porcelænsfabrik, ja. Og jeg fik en diskoprolaps, og jeg kunne ikke klare mit arbejde mere. Og dengang, der vidste jeg godt, de var ved at stramme det, så jeg søgte førtidspension og var heldig og fik det. Selvom jeg gerne ville have fortsat med at arbejde som 58 år, ikke? Så jeg kan godt forestille mig, at hvis man er nedslidt, at man gerne vil gå på efterløn. Fordi jeg havde arbejdet i 40 år, og min krop kunne ikke mere.
Men det, der egentlig ligger i det, det er jo noget helt andet. Fordi vores statsminister giver udtryk for, at efterlønnen jo ikke skal falde bort for de mennesker, som er nedslidte. Så det vil sige, at det, man vil gøre, det er, at man vil vurdere på samme måde som for førtidspensionen, om man har ret til efterløn. Var det svært at få førtidspension?
Altså, jeg søgte den på et tidspunkt, hvor det ikke var svært. Og så havde jeg selv fotokopieret alle mine papirer, ja. og så var det en fornuftig læge, og hun sagde, at alle ressourcerne var udtømt, og jeg fik 50% invaliditet, men jeg fik ikke nogen erstatning fra mit arbejde.
Men intentionen med efterlønnen, det var jo, at man skulle kunne gå på pension, eller en form for pension, inden man var syg, og så syg, at man ikke mere kunne arbejde, men at man også kunne have en periode af sit liv, hvor man kunne have det rart og godt, når man havde arbejdet et langt liv. Men Abraham skal lige ind, og lad mig høre, Abraham, hvordan er din holdning til det, alt det her?
Ja, det kan jeg sige, at jeg har jo været på efterløn i halvandet år, inden jeg gik på
folkepension.
Og på derfor en tidspunkt, der har jeg sagt, om jeg ikke måtte arbejde lidt ekstra, altså mindre timer.
Så kunne det var det, du spurgte arbejdsgiverne om.
Ja, arbejdsgiverne. Jeg kan ikke blive lidt længere på arbejdsmarkedet, hvis jeg nu gik lidt ned i timerne, fordi jeg følte også, at alderen, det begyndte at ligesom male sig. Man kunne godt mærke, at måske man kunne arbejde med det. Plus, at man kunne måske give plads til en ung mand. Altså, jeg ved, at man har indført efterløn, fordi at der var for mange arbejdsløse.
Ja, blandt de unge.
Og så sagde man, okay, så lad os de gamle gå på efterløn, så kunne unge komme i arbejde.
Men det siger jeg jo ikke.
Ja, nu siger man, det begynder at være modsat, hvor man kommer til at mangle arbejdskraft. Jeg synes også, det er vigtigt, at man på en eller anden måde kommer til en eller anden lov, at man ikke går alt for mange, eller alt for få til at få den her forskningspension, fordi jeg ved godt, at man har strammet regler så meget, og man læser i aviserne, jeg ved, det er ikke min personlige erfaring, men det man læser i aviserne, at mange, selvom kan dårligt nok gå, så kan det ikke få forskningspension, fordi man strammer reglerne så meget. Så spørgsmålet er, i dag, hvor man kan frivilligt tage på efterløn, fordi man ligesom har ret til det, hvis man fjerner det, spørgsmålet er, hvor meget man vil stramme reglerne, så virkelig de mennesker, der har fået behov for det, at de kan komme på det. Eller vil man stramme reglerne for at spare penge, som man ikke vil kunne få efter førtidspension?
Jamen, altså det der, som jeg har hørt det, så er der 2 problemer i efterlønnen. Der er det ene problem, der hedder, at i løbet af nogle ganske få år, så har vi ikke arbejdskraft nok. Og det vil sige, at Danmark falder bagud af dansen i forhold til omverdenen, hvis ikke vi sørger for at kunne leve op til virksomhedernes forventning om at kunne få arbejdskraft. Fordi man nu siger, at der er en halv gang flere, der går på efterløn eller går på folkepension, end der bliver født til at brødføde disse pensionister. Og det er, jo et problem. Det er klart, hvis der skal to eller en medarbejder til at brødføde to pensionister, så er der ikke noget tilbage af lønnen faktisk. Det er jo det, der er problemet. Det er den ene ting. Den anden ting er, at Danmark i øjeblikket har en stor intern gæld, som gør, at vi dybest set ikke har råd til i øjeblikket, påstås det, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at man ikke har råd til at betale 16 milliarder om året til efterlønsmodtagere, som dybest set godt kunne arbejde, påstår man. Men jeg er egentlig enig i, med dig, Abraham, at jeg synes også, det er synd, at man fjerner efterlønnen. Men hvad skal man så stille i stedet, hvis man skal skaffe de her penge, for at Danmark ikke ender som Grækenland, Irland, eller måske Spanien, Portugal og Italien?
Men kan man skaffe arbejde til alle de mennesker? Så man siger, man mangler arbejdskraft. På den anden side går folk arbejdsløse. Og hvorfor kan man ikke få dem i arbejde? Det er fordi, det er simpelthen ikke enten at de ikke er uddannet, eller at det er ikke kvalificeret. Eller var det galt?
Nej, altså det der er sket, hvis du husker det, så er det ikke mere end det er 2 år siden, eller 1,5 år siden, der havde vi jo fuld beskæftigelse i Danmark. Mm-hmm. Der var dybest set ingen arbejdsløse, og det var næsten umuligt at få arbejdskraft. Så kom jo finanskrisen, men den er stille og roligt ved at forsvinde. Så i løbet af 1 år eller 2, så vil det slå igennem, at man altså, så går de sidste store årgange på efterløn eller folkepension. Og så mener man, og det mener Socialdemokratiet simpelthen også, også fagforeningerne, at så bliver der et problem. Socialdemokratiet har så en idé om, at man kan skaffe de her penge, at man kan beholde efterlønnen, og så sørge for, at folk i stedet for arbejder en time mere om ugen. Men som jeg hørte diskussionen mellem vores statsminister og Helle Thorning forleden dag, så havde Helle Thorning ligesom ikke nogen tal at lægge på bordet. Det kunne statsministeren jo i kraft af, at han sagde, at efterlønnen koster altså 16 milliarder. Værsgo, vi har skaffet os af med en del af den interne gæld. Det underskud, vi har i vores regnskab, det har vi skaffet af vejen i kraft af, at efterlønnen stille og roligt forsvinder. Men jeg kan godt forstå det, du siger, at der er jo nogen, der undrer sig over, at vi har en arbejdsløshed i øjeblikket. Og så kommer der yderligere 120.000 eller 150.000 efterlønnere til, så er vi lige pludselig op på 300.000 arbejdsløse. Om det nu er rigtigt, når vi ser 5 år frem, at vi mangler arbejdskraft. Birgitte?
Ja, jeg vil bare sige, at jeg vil bare give mit eksempel. Hallo?
Ja, der skete et eller andet.
Ja, at jeg var så heldig dengang, at jeg ventede på min førtidspension, ikke? At jeg fik et arbejde på Nationalmuseet, hvor de ringede til mig, når nogen var syge ved telefonbordet. Og så fik jeg også noget på metroen, fordi jeg taler italiensk. Så derfor vil jeg sige, at det ville være godt, hvis når man gik på pension, folkepension eller hvad det nu er, at det ville være godt, at man også kunne få lov til at arbejde lidt. Men altså, det skal jo være sådan, at man ikke glemmer de ting, man har lært. Ja, det må ikke gå for lang tid. Men altså, det har været meget stor hjælp for mig, at jeg både kunne være et år som vikar på Nationalmuseet, og så har jeg også hjulpet på metroen, minimetroen, ikke?
Mm-hmm.
Og der er mange af os, der er gået på pension, der godt kunne tænke os at have et lille job.
Mm.
Men der er også det der, som min datter har været på, flexjob, og det er så svært at få, altså. Fordi ja. Så må man ikke tage det ene, og man må ikke tage det andet, og det er meget, meget svært.
Ja. Jeg læste, jeg kan ikke huske, hvem det var. Jo, det hørte jeg i fjernsynet i går. Faktisk er der flere socialdemokratiske borgmestre, der går imod Socialdemokratiets holdning. Men dog som en mellemting imellem Venstres forslag, eller regeringsforslag, og så Socialdemokratiet. Nemlig, at man siger, hvis du har arbejdet, fordi der er den diskussion, der går, det er jo, at de her akademikere, djøf-medlemmer osv., kan sagtens sige, at alle de andre skal holde op med at gå på, på efterløn. Fordi de starter først med at arbejde reelt, når de er 26, 28 år, når de er færdige med at læse. Og så kan de sgu sagtens arbejde 40 år frem, eller til de 70. Også fordi de har et lettere arbejde. Men det, man sagde fra en af borgmesterne, jeg tror, det var, jeg kan ikke huske, hvor det var, han kom fra, jeg tror, det var Kolding eller noget i den retning. Han sagde, hvad med at lave en aftale om, at alle, der har arbejdet mindst 40 år, de kan tillade sig at vælge at gå på efterløn. Det synes jeg faktisk var en altiders idé.
Ja.
Fordi så er dem, der er startet med at arbejde i en meget tidlig alder, 18, 19, 20 års alderen, mureren og tømreren og den ufaglærte osv., kan så gå så på efterløn som i dag. Hvorimod den, der, eller hvis man nu har taget 3 år ud af kalenderen og rejst til Nepal, som din datter, eller hvem det nu var, først da træder det så i kraft, ikke? Altså, sådan er det. Så man har jo ikke arbejdet i den tid.
Nej, for hvis ikke du har arbejdet i 40 år, så kan du heller ikke få en fuld folkepension.
Det ved jeg ikke, kan man ikke det?
Nej. Det har jeg talt med nogle israelere om, og sådan noget, der siger, at de bliver trukket i folkepensionen, fordi de ikke har været her i 40 år.
Det vidste jeg ikke.
Ja, det er ikke nok, og jeg har også fået min, fordi jeg har været præcis 40 år på arbejdsmarkedet, på samme dag, jeg blev 40 år på i firma, der sagde jeg tak. Nej, det var, altså jeg tror det er, fordi jeg har ligesom givet plads til en ung mand, som skulle tage min plads. Jeg sagde, at okay, så når firma havde problemer dengang, og de havde ikke, de skulle afskille folk, så sagde jeg, hellere tage mig, i stedet for at tage en ung ind, hvis det endelig var. Så,
ja, jeg vil også hellere tage en ung, jo.
Ja, selvfølgelig. Dame.
Nej. Der tager jeg dem, der har det hele, du ved. Ikke? Ja. Nå, men hovedsagen er, at det er meget svært at vurdere, hvad søren skal man gøre, fordi man har jo, på en eller anden måde, så har man også en vis sympati for efterlønnen. Men samtidig er det også svært, når man ikke kan finansiere den.
Man sagde jo noget, før vi diskuterede, at folk vil spare op selv til til sin pension, ikke? Altså efterløn, ja. Hvad det er for noget.
Ja, man kunne lave en løsning, der siger, altså jeg så i, og det så jeg jo også i fjernsynet, det er der, vi får vores informationer fra, der siger man, at hvis du selv skulle spare op til efterlønnen, så koster det sådan cirka 9.000 kroner om året, hvad hedder det, fra du er 30 år. Så kunne man jo foreslå, at man inkorporerede det i en arbejdsmarkedspension, som jo er normal på arbejdsmarkedet i dag. Og så kunne medarbejderen tilvælge sig via sin arbejdsgiver og sig selv. I dag er det jo sådan, at en tredjedel eller en fjerdedel, det betaler du selv, og resten betaler staten. Det er det, der giver det underskud på 16 milliarder. Hvorimod, hvis du nu laver den ordning, at du inkorporerer det via en arbejdsmarkedspension via din arbejdsgiver, så kunne du måske endda aftale med arbejdsgiveren, at han betaler en del af det, ligesom han gør i forbindelse med dine normale pensioner.
Jamen kapitalpension, der kan man spare 30.000 om året.
Ej, 46.000 om året.
46.000 i købet.
Ja.
Jamen, så det er nemt nok, at lægge de 9.000 ind i, og så siger, okay, det er 9.000,
ja, rigtig, der er. Rigtig, præcis, men så har vi et problem igen, fordi på pensioner i dag, der kan du trække en stor del af beløbet fra. Og det vil sige, at kommer staten stadigvæk til at betale en del af det. Så det, man nok bliver nødt til at gøre, det er at sige, at de 9.000 kroner kan du ikke trække fra. Hvis du vil lave en efterlønsordning, så skal den efterlønsordning, den skal du selv betale fuldt ud sammen med dine arbejdsgiver.
Jamen, jeg mener, jeg har læst noget, at mange, der sparer ikke, de unge sparer ikke til efterløn.
Hvad bare?
Det er mange, der sparer ikke til efterløn.
Ja, det er nu endt. Det har vendt.
Altså, dengang jeg var ung, der tænkte jeg overhovedet ikke på pension. Så jeg tror, der skal en ændring til, at man ligesom siger til de unge, I er nødt til at gøre det for at overleve.
Jamen, jeg vil gerne sige, at i 70% af alle virksomheder, især de store virksomheder, er der jo aftaler med organisationerne, fagforeningerne, om, at der skal indbetales 15% af lønnen, eller 15% i bidrag til en pensionsordning, hvor arbejdsgiveren som hovedregel betaler 10% og medarbejderen 5%. Det er inkorporeret i mange aftaler i dag i virksomhederne. Så det er ikke nyt for 60-70% af befolkningen. Det er de mindre virksomheder, der ikke har overenskomst, som ikke tit og ofte ikke har den her ordning. Der mener jeg, at det skal gøres til lov for det første, at alle har en pensionsordning, at man skal kræve af en hvilken som helst arbejdsgiver, at de indgår den her pensionsaftale. Og så skal man, kan man så have et tilvalg, hvis man gerne vil have en efterlønsordning ved siden af.
Jeg mener bare, at man har lavet sådan en tvangsopsparing til pension. Gør man ikke det på et tidspunkt, så fik man,
jo,
man skulle spare, fordi ja, netop, det var tillæg til folkepension, fordi den ikke stod nok til kun leve for.
Nej, det var indfrosne dyrtidspensioner. Ja. Det var, og det har man så udbetalt igen. Ja. Så det har man fået udbetalt her for inden for de sidste par år eller sådan noget. Fordi man ikke havde, fordi der ikke var penge til at, der var ikke købekraft, så gav man lov til, at man fik alle penge udbetalt.
Nå, men du siger, at man kan frivilligt nu lave en aftale med firma 10%.
Nej.
Det er
obligatorisk. Altså, når vi tager de store organisationer i dag, så er der det, der hedder en arbejdsmarkedspension, og der ligger niveauet i dag på 15%. Nogle steder 12%, men det er hvis de fleste steder på 15% i dag. Hvad hedder det? Det er det, der gør, at du får en normal, en større pension, når du en dag går på pension. Men man kunne jo så gøre inkorporere i den, også at kunne til, eller lave en opsparing til efterløn. Men i øvrigt er den arbejdsmarkedspension jo pænt stor i dag, så du kunne godt leve af det, når du bliver 60 år, for den sags skyld. Altså, hvis jeg var stoppet, når jeg var 60 år, kunne jeg stadigvæk leve de penge.
Jamen, dengang du fik pension fra firma.
Ja, ja.
Men ikke alle får pension fra firma.
Jo.
Nej, det gør de aldrig.
Abraham, 70% af befolkningen, cirka.
Det er funktionærerne, der får pension.
Nej, det er...
Siger du nej?
Ja.
Funktionærerne får pension fra firma. Andre kan spare op til pension.
Det er jo der, hvor du har en overenskomst. Der er der i dag de fleste steder inkorporeret en arbejdsmarked.
Det mener jeg har været på firma.
Hvor længe siden er det, du har holdt op?
Ja, det er ikke mere end 6-7 år siden.
Jamen, det er også inden for de sidste 3-4-5 år,
at det er
sket. Så mange store virksomheder i dag, også på håndværkersiden, har en arbejdsmarkedspension. Hvor arbejdsgiverne indbetaler, og hvor medarbejderne indbetaler. Så det er cirka en 60-40.
Jo, det hedder jeg også, men jeg snakker om ikke den pension, jeg snakker om pension, som man får fra firma. Altså funktionærerne får pension, de får faktisk det samme løn, som de har.
Ja, det er ikke rigtigt. Det er, arbejdsmarkedspensionerne er ens. Det er rigtigt nok, at der er nogen funktionærer, der i mange år har haft sådan en ordning. Men i dag er der mange virksomheder, som er tvunget til via overenskomsterne, at betale en tilsvarende ordning for en hvilken som helst medarbejder. Okay.
Ja,
men altså, det var ligesom... Men lad mig så høre, Abraham.
Ja.
Hvad synes du sådan klart og utvetydigt, vi skal snart, det er jo slutte? Hvad skal man... Hvad mener du?
Jeg synes, for min skyld, så kunne man godt droppe efterløn, hvis man så laver sådan en ordning, at de mennesker, som virkelig har behov for det, skulle ikke kæmpe for at få førtidspension.
Fordi
jeg er bange for, at når det kommer til stykker, og folk skal bruge det, så vil man sige... at læge eller nogle andre instanser vil sige, ja, det kan du ikke få. Og så vil mennesker, som har virkelig behov for det, vil ikke kunne få det.
Jamen, Abraham, du bliver nødt til at have en lægelig erklæring på, at du har behov, at du er nedslidt.
Jamen, det er ikke nok mange gange, fordi selvom lægen siger, ja, så er der nogle andre, som bestemmer størrelsen på erstatninger og ting, som siger, det kan du ikke få.
Abraham, der er kun to muligheder. Den ene mulighed, det er den frivillige, den ordning, som vi har i dag. Ja, der er tre muligheder. Der er den ordning, som vi har i dag, hvor du har lov til at vælge at gå på efterløn, når du er 60 eller 62 år. Det kan så være lidt senere, hvis det er. Eller du har den anden mulighed, og det er, at man fjerner efterlønnen, og så er det en lægelig vurdering, svarende til en førtidspension i dag, der skal ligge til grund for, om du kan få efterløn eller ej. For det er jo klart, at du kan ikke bare sige, at jeg har ondt i ryggen, og så får du efterløn. Det bliver jo nødt til at foretage nogle kontrolundersøgelser, som gør, at man er sikker på, at du ikke snyder.
Så kan jeg fortælle dig, at min egen historie, hvor jeg havde virkelig ondt i ryggen, nu siger jeg ondt i ryggen. Jeg kom til lægen og sagde, ved du hvad, jeg skal have din underskrift for at det sådan og sådan. Så siger han, jeg tror ikke, du har ondt i ryggen. Jamen, det er min egen læge. Og så siger jeg til ham, her nu her, tror du ikke på mig, når jeg fortæller, at jeg har ondt i ryggen? Så det er ikke nok, at du kan sagtens gå til læge. En læge kan sige, jeg synes ikke, du har håndtryk.
Det er præcis det, jeg siger. Ja. Så du har den ene valgmulighed at sige, vi vil fortsætte den efterløn, vi har, måske med nogle moderationer, eller vi vil over og have en reel vurdering af, om du er nedslidt og syg. Og så er det ligesom førtidspension i dag, det bliver svært at få. Sådan er det bare. Ja. Eller du, den tredje mulighed, at du selv kan spare op til efterlønnen, uden at staten subsidierer det. Sådan er det.
Ja, derfor jeg mener, at hvis ikke at man laver et eller andet regel, hvor man kan virkelig de mennesker komme til hjælp, så hellere beholde det som det er i dag. Men,
så kunne man bruge 40-årsreglen.
40-årsreglen, det vil jeg også
finde. Det vil jeg også synes. Hvad siger du, Birgitte?
Det er et svært problem, men jeg tror at også, jeg vil sige det.
Ja, altså hvor man siger, du skal være på arbejdsmarkedet fuldt ud, 37 timer om ugen, i 40 år. Først da kan du bede om at få på efterløn, uden at man kræver helbredsoplysninger.
Det er et meget, meget svært problem.
Det vil sige, at dem, der arbejder på deltid, det kan ikke noget. Det kan ikke noget.
Jo, de får delpension. Det gør de også i dag.
Men jeg vil alligevel sige, at vi har det godt her i Danmark.
Ja, det ved du, fordi du har jo prøvet det.
Ja, fordi jeg havde en kunde fra Italien. Hun havde 2 porcelænsforretninger, og så rendte elskeren med forretningerne, og så skulle hun leve af sin folkepension, og det kunne hun ikke i Italien. Hun måtte gå ud i en alder af 80 år og gå ud og sælge porcelæn i en anden forretning.
Ja, og du bor i Danmark for folkepension.
Ja, og ATP.
Og boligtilskud.
Ja.
Og du lever godt i gåseøjne, altså du lever ikke som en millionær.
Nej.
Men du fortalte mig da i hvert fald, at du egentlig levede rigtig godt, og der var mange gratisydelser og masser af foreninger, du kunne være medlem af, og du kunne køre tog med rabat, og hvad ved jeg.
Ja.
Så du synes egentlig, det er en god måde at kunne leve på i Danmark.
Man kan i hvert fald godt spise sig midt.
Ja. Og det er dejligt at høre.
Ja, fordi når man tager det, folk går i Amerika i dag, men folk har ikke det så socialt hjælp, og så mange millioner, som ikke kan få hjælp overhovedet. Mm. Så det er klart, at vi har det godt her.
Det er jo, man skal også være klar over, at folkepension i Danmark og ATP er en livsvarig ydelse.
Ja.
Det vil sige, at du kan få det resten af livet.
Ja.
Og en dag med en vis regulering.
Så man må håbe, de ikke tager folkepensionen fra nogen.
Og det gør de jo ikke for os af i hvert fald.
Nej, men fra de unge.
Ja, men der vil så netop arbejdsmarkedspensionerne gå ind i stedet for, og det er jo meget større beløb.
Ja.
Altså, mange mennesker vil jo ikke i dag kunne leve af en folkepension, hvis de har et hus. Der er jo folk, der vil blive tvunget til at kunne flytte fra deres hus.
Ja. Hvad siger du, Bjarne? Du har forsikringsmand forhåndhævende, men alligevel, skulle folk lave forsikring på det her?
Jamen altså, det er jo det, jeg siger, det alternativ, der kunne være til, altså, nu var der jo, der var 2 aspekter i det her. Det ene, det var penge.
Ja.
Og statens underskud.
Ja.
Det andet, det var problemet med arbejdskraften. Og der løser en forsikringsordning jo ikke arbejdskraften. For hvis for mange mennesker laver denne her ordning, så har vi jo nøjagtigt det samme problem, når den tid kommer, hvor der ikke er arbejdskraft nok. Så spørgsmålet er, om regeringen overhovedet vil gå med til, at man laver en forsikringsordning af den art her. Og derfor tror jeg, at 40-årsreglen, som en af de socialdemokratiske borgmestre har nævnt, det er et sted midt imellem. Det kunne godt være en god idé. Og så er der nogen, der først kan gå på efterløn, når de er 68 eller 70 år, ikke? Det er klart.
Nu i Italien, der går man på pension som 62 år.
Jamen, det gør vi jo også i stor stil.
Men
her.
Så er mange af dem, så tager de sig et job.
Ja, men fordi de ikke kan leve pengene jo.
Ja, og så er det svært at få job i Italien. Så når man går på pension, så siger man, jeg går på pension, men min søn skal have mit job. Skaffer man sin familie ind på den måde.
Men 2 mennesker, der går på efterløn samtidig, og som dybest set ikke er nedslidt, de kan jo godt leve pengene jo.
Ja.
Ikke? Så de får omkring 30.000 kroner om måneden. Ikke? Altså det gør de faktisk, hvis 2 mennesker går på efterløn samtidig. Så, og så minus skatten, ikke? Men det er dog et rimeligt beløb,
fint.
Hvis man ellers har nedbragt sin gæld på huset, eller ejerlejligheden, eller har en rimelig husleje osv. Det er ikke nogen millionærformue, og så er der jo trods alt mange danskere, der har sparet lidt op ved siden af.
Og så må du regne med, mange er blevet rige af at købe et hus, da de var
billige. Nej, ikke lige nu.
Nej, da de var billige, og så har de solgt huset, ikke?
Men der er også nogen, der er gået hen og virkelig har trådt i spinalen på deres lidt ældre dage og købt et hus, som så er faldet dramatisk.
Ja.
Jeg tror, vi skal til at slutte. Birgitte, og Abraham synes jeg også, vi skal sige tak til, selvom han kastede med telefonerne her før, eller ikke med telefoner, han kastede med vores udstyr der, det kunne I nok høre, men jeg tror, han forglemte sig sådan lige et øjeblik. Jeg vil gerne sige på vores vegne, både på Birgittes, på Abraham, Kopenhagens og mine vegne, tak for i aften, og så fortæl jer, at vi jo sender hele ugen, vi sender hver eneste dag, fra kl. 18.30 til 20.00, undtagen fredag aften, hvor vi jo har vores jødiske shabbat, og så sender vi heller ikke lørdag kl. 18.30, men kl. 22 til 24, og søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12.
Ja, så kan vi sige, at man kan kontakte Radio Shalom ved at skrive til os på info@radioshalom.dk. Man kan også læse om Radio Shalom, og sige, hvornår vi sender, og hvem er vi, og der er også billeder, man kan se under købet Bjarne på, og Birgitte for den skyld, kan vi se dem på vores hjemmeside, hvis man har lyst til at se, hvem er det, hvordan ser det ud, de her stammer, man kan høre.
Disse flotte unge mennesker,
flotte altså unge det, mennesker.
Ja. Og det er Radio Shalom.
Ja, og det er www, og så radioshalom.dk, der kan man som sagt læse lidt mere om os. Og man kan også høre os på nettet ved at klikke os på vores hjemmeside, og så der er link til internetradio.
Ja, og så kan man faktisk høre udsendelserne de sidste 3 måneder tilbage, eller noget i den retning. Ja. Ikke?
Så det er alle mulige grunde til at stille radioen på 87,6 MHz FM, eller 90,6 MHz FM på hybridnet, altså det fælles antenne, eller fælles. Ja. Så kan man så meget passende i det her kolde tid, som du siger altid, Bjarne, og så varme sig ved vores radioudsendelse.
Ja, jeg gør jo gerne det, når jeg hører de andre udsendelser i Radio Shalom, at jeg sætter mig foran min pejs. Og med benene oppe på sådan en marokkopude der, og så sidder jeg og lytter intenst, og en gang imellem lytter jeg også til mig selv, og det kan jeg godt lide at høre.
Og så kan du komme med kritik af din egen udsendelse.
Ja, det er rigtigt. Jeg sad, der var faktisk en lille historie lige her på falderebet. Vi har lige et minut eller to. Jeg kørte ind til Bellacenteret, da de havde automobiludstilling her sidste år, og på vejen ind der tidligere om formiddagen, så tænder jeg fra radioen tilfældigt, og så er det ikke Nova eller hvad hedder det, 90,8 eller noget i den retning. Nej, det var Radio Shalom, der var på. Og så hørte jeg den mest vidunderlige stemme, og en super god udsendelse, og jeg kørte selvfølgelig ind til siden, for det var interessant. Det var mig selv, der var i radioen. Tak for i aften.